Kolēģi, sāksim domas sēdi. Un, kā mēs pagājušo reizi apvienoto komiteju sēdē vienojāmies, tātad mēs iebalsosim divus jautājumus par nosaukumam Jaunmuižā anulēšanu un par adreses Rudbāžu pagastā Skrundas novada anulēšanu. Normunds iepriekš pastāstīja, vai ir kādi jautājumi, vai es jūs varu aicināt balsot. Labi, tad es jūs aicinu balsot par kopējo darba kārtību šīs novadas domas sēdē. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums par iesniegumu par zaudējumu atlīdzināšanu. Tātad, lūdzu, kas ir par zaudējumu atlīdzināšanu? Juris Jaunzemes, Andrejs Saumins un Jānis Brūvers. Kas ir pret? Pret, tātad, Ivo Bārs,
Aldis
Zalgauckis, Ainars, es saukšu vārdos atļaušos, Ainars Ivars, Dzintars Inese, Aivars Gunta, Loreta, paldies. Kas atturās? Atturās Valdis, Aivars un Benita. Paldies. Nākamais jautājums par aizņēmumu no valsts kases Skrundas novada pirmskolas izglītības iestādes Liepziediņš, ēkas projektēšanas, būvniecības un autoru uzraudzības finansēšanai. Vēlreiz vēlu.
Es domāju, ka par šito jautājumu vēl jādiskutē. Mēs neesam kā deputāti. Ko saka?
Jā,
jo tūlīt jau ir debats vaļā, jo īstenībā es vakar iepazinos ar visu to vaiprātu, kas tur ir darīts, jā, šajā iepirkumā, un es galīgi nepiekrītu kā deputāts. Un es uzskatu tā, ka iepirkumam jāveidojas pa jaunu, jo reāli nav ievērots viss šīs formas, kas ir iepirkumam paredzēts, jā, manuprāt, ir tā. Tieši tāpēc es vispār atteikšos balsot.
Paldies. Vai ir vēl kādi viedokļi? Jā, lūdzu.
Man ir priekšlikums atlikt to jautājumu. Ja, protams, tā steiga ir ļoti liela un, nu, lai varētu iesniegt valsts kasē, tad kaut vai tūlītām izsludinām ārkārtas sēdi un pēc 3 stundām balsojam par to, bet līdz ar to mēs tad iegūtu šīs 3 stundas,
izrunāt.
Kur laikā mēs varētu saņemt jautājumu, nu, atbildes uz tiem jautājumiem, kas nu, ir radušies.
Jautājiet. Jā, lūdzu.
Es biju, nu, tātad, tas domas juristam, jā, jo es gan bišķiņ arī, teiksim, īsti nesaprotu to, es varbūt, tas varbūt maz atkāpīt, kā domē, teiksim, noteikti juristam nav katrs jānovīzē, bet es tik precīzi tagad nezinu to kārtību.
Jā, saskaņojumu uz domas sēdē mēs liekam un arī jautājumu, kas ir iesūtīti viss. Bet jautājums pēc būtības,
jā,
teiksim,
šajā brīdī. Jā, tas domas juristi tātad sniedz to atbildi, jā, jo man galvenais bija to, ko es iepriekš minēju, man bija tās bažas par to, kad ir tā privātā zeme.
Jā.
Tās bažas, jā, un tāpēc, lai nebūtu tur tāda lieka apkārt runāšana un kaut kā tāda, jā, saņēma atbildi no domas jurista, jā, un nu, viņš mans bažas apstiprināja. Nu, te bija maz kļūda, jā, bet te, nu, es to beigu nolasu, jo faktiski ir divas lietas. Viņš arī norāda, viens ir nomas periods, elistam 22. Gadam, tur ir dažādi tie tiesas varbūt un par to, bet beigās viņš raksta tomēr tā, ka savukārt pēc nomas līguma termiņa beigām, tas ir pēc 2020. Nu, te kļūda 2022. Gada 9. Janvāra, nomas maksas lielums var tikt pārskatīts un viss būs atkarīgs no tā, lai puses labprātīgi varēs vienoties par turpmāko nomas maksas lielumu, un šo procesu nav iespējams prognozēt. Nu, tā tas jurists
nu,
raksta.
Tā tad,
nu, bet tas mūsu jurists,
jā.
Nu, tas bija tieši tās manas bažas, jā, tātad, bet es neesmu pret to dārzīgā.
Precīzi tāpat tās, kā valstī tas notika riņēma dienestā, Rīgā. Precīzi tāpat tāpēc būs šī.
Cienījamie precīzi. Kolēģi, mēs tā tad kārtosimies, mēs pagājušo reizi runājām par to, ka šīs divas ēkas nav salīdzināmas. Pirmkārt, valsts ieņēmuma dienestā ēka, par ko runā Juri, tu, jā, ir jaunbūve, un tai tiek piemērot pilnīgi cita likuma došana, un arī šīs te nomas tiesības. Mums tātad bērndārs ir apstiprināts zemes grāmatā, kas ir mūsu īpašums, un šeit valde, kā tu redzi, ja mēs šobrīd maksājam 5% no kadastrālās vērtības, tad šis jautājums prognozējumības līmenī ir tālāk līdz 6%. Kopējā summa, ko mēs šobrīd maksājam gadā, ir 174 eiro, kas ir 5% no kadastrālās vērtības, plus, ja mēs runājam tātad par šiem 6%, par 1% iespējamo pie augumu, tātad tas ir tas, ko mēs šajā brīdī nevaram pateikt. Un tātad jautājums par to, ka mēs prognozējam, ka mums var paprasīt miljonus, kolēģi, tā nevar būt, jo tas ir tiesas jautājums tādā gadījumā, un arī mums ir certificēts speciālists, kas nošakšo zemes kadastriālo vērtību. Un tādēļ, Valdi, tu vēl gribēji kaut ko jautāt?
Jā, nē, es jautāt, nē, reku, tas, nu, teiksim, tas, tā jurista, nu, tas ir mūsu jurista atbildi vienkārši.
Jā, jā.
Tas ir, bet viņš jau reku raksta, kad viņš salīdzinājumam ir iedevs. Nu, es nezinu, citiem tur ir tas... Reku rakstīts par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās 12 pānti, viņš tur tie pānti visi, ja, ja bijušiem zemes īpašniekiem, viņi mantiņa atjaunots īpašumu tiesības zemes, kur atrod šā likuma 12. Pānta objekta, kā arī valstī vai pašvaldībām piederošiem, tie rakstīts tā, ūdens apgādes, siltuma apgādes un energo apgādes objekti. Bet dārziņš, man liekas, nav iekštiem.
Nu, nav,
bet piederošie objekti.
Piederošie objekti.
Nē, bet, nē, nē,
tā ir konkrēti uzskaitīts.
Nē, tur ir kā arī. Kā arī. Nē, tur pat to pietēju, no ko jurists raksta.
Jā, es zinu, mēs esam pārunājuši, un tā kā es jums šobrīd paskaidroju, ka tātad šīs procentuālās izmaksas var būt, ja, un tai pašā laikā, kā teica jurists mums kopējā sarunā, nekur nav teicis, ka mēs iespējams šo zemes gabalu, kad šī sieviete mums neuzdāvina, ja?
Nē,
pieņemsim. Tas arī, tas, ja, tā kā ir dažādi, ja? Labi, tas ir viedoklis, lūdzu vēl.
Nē, tas jurista atbild, tā ir, kas
jā, tā ir jurista atbild, un es vienkārši viņu paskaidroju. Lūdzu vēl jautājumu,
ja? Mums iepirkuma arī šeit ir jurista dabūjas izdruka par pariem datiem, ja? Paziņojums ar plānoto līgumu iepirkumu uzraudzības birojā. Biroja mājaslapā ievietošanas datums ir 30.06, bet, cik es minos, mēs viņu 30.06 šeit vērām vaļā, bet ievietots, kā tas ir ievietots mājaslapā.
Nu tā arī.
Tā tad...
Un piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 21. jūlijs. Bet mēs ir kā atvērām 30. jūnijā.
Es atvainojos, es nezinu, no kuras lapas tas ir izdrukāts un kas tur ir. Teiksim, šajā brīdī jūs kā iepirkuma komisija esat apstiprināti, jūs zināt, ko jūs esat darījuši, teiksim, šajā brīdī komentēt jautājumu par to, kas ir izdrukāts no... Nu, man kaut kurienes, un, teiksim, nav man arī atsūtīts, nav.
Es kā domas priek... informāciju no Dacis, un šeit viņi ir apkopoti, ja, tad mēs pie tā arī... Darbojamies, lai saprast, kas ir, un tieši tāpēc mēs gribam šo pārtraukumu, tā kā Aivars arī saka, lai vēlreiz visu pārspriest un tikai tad pieņemt lēmumu. Jo tā nauda nav maziņa, tā naudiņa nav maziņa, un es vienkārši saprotu, ja te jau ir muhļa pašā sākumā, ielikt, tad ir atkal kāds, kas grib rokas piesildīt uz visu.
Tātad es šajā brīdī gribētu iztikt bez atvainojumiem, lūdzu iepirkumu komisijas vadītāju.
Es neapvainoju, es esmu
uzņēmējis, kolēģi, lūdzu iepirkumu komisijas vadītāju vārds.
Tas ir mans domas.
Viedoklis jums var būt.
Viedoklis man ir savs.
Bet ir arī uzraugošos institūcijas.
Viss kārtībā, es domāju, ka viņi arī uzraudzīs.
Aizdoms lūdzu rakstisku iesniegumu, un tad mēs vērtējam.
Es domāju, ka es arī rakstīšu, jo nav variantu. Vienkārši nav variantu. Ir jāraksta un jādomā, ko dalīt tiesības sargam, lai skatās visam tam, kas te notiek.
Nu, ir arī, ka mums uzraudzīs birojas ir tāds.
Viss kārtībā, iesim uz visiem birojiem. Bet nu, šitā ir vienkārši muhļa, ja.
Paldies par viedokli, Benita, lūdzu.
Nu, kas attiecās uz aizņēmumu, es uzskatu, ka tas aizņēmums ir nepieciešams jāņem, par to steigumu tā tālāk, kur vēl var diskutēt, bet iepriekšējā reizē, ko es norādīju jau uz to, kad par to parakstu, ja, vai tiesības ir parakstīts, es domāju saskaņojumu. Jaunajā nolikumā, kurš tajā spēkā 26. janvārī šī norma ir tātad izņemta, turpmāk nedrīkst parakstīt, jā, priekšsēdētājs, es domāju, ka ir konsultētajā.
Nē.
Nedrīkst parakstīt.
Nē.
Saskaņošanas.
Esam saskaņojuši ar juristu un tieši Benit pēc tavu jautājumu, ka tas ir tātad.
Tas tajā brīdī bija, bet jaunajā viņš vairs nav.
Jā. Tajā brīdī tas ir, un pilnīgi nav nekas pārkāpts, jo mēs esam izskatījušies un pārstījušies. Jūs
grozījumi, jā.
Šobrīd mēs runājam par konkrēto lietu, un tātad jūs kā iepirkuma komisija devāt šo zaļo gaismu, jums uzticās domas priekšsēdētājs vietnieks, ka jūs esat savu darbu godpirātīgi izpildījuši, lai līgumu varētu noslēgt. Tā ir uzticība jums, ko jūs dodat tālāk, ka mēs varam iet.
Otrs ir, šis līgums bija mēneša laikā jāinformē domas deputāti, ka šāds līgums ir noslēgts. Mēneša periodā. To mēs tā kā
neviens nezinājām. Viss tas notiek klusu un mierīgi.
Janvārī bija jāinformē vienkārši, ka tāds līgums ir noslēgts. Un tas ir nolikuma arī ierakstīts.
Jā, nu tā tad... Iespējams, ka kāda daļa ir informēta un kāda daļa nav.
Jā. Kāda līguma ir noslēgta? Attiecīgi, nu, augstu summu nekā. Tas ir ierakstīts nolikumā.
Jā, 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 jā. Iespējams, ka kaut kāda daļa deputātu šo, teiksim, informāciju es pieļauju, ka nav saņēmuši, bet daļa deputātu noteikti ir saņēmuši.
Mēs, paliec, vai tas bija tieši decembra beigās, prasījām, kas notiek, jā? Nu, te varbūt tāpēc es teicu, ka, nu, drusk gribās to formātu.
Mēs tātad...
Decembra beigās tieši domas sēdēm, mēs prasījām, kādi jautājumi tiek risināti. Mums atbildēja, neinformēja par to, ka tieši konkrēts bija jautājums.
Šo jautājumu, jā, cienījamie kolēģi, mēs tātad, es vēlreiz pateicos jums paldies, ka mēs atnācām visus un izrunājām. Mēs tieši tā esam arī ņēmuši vērā, kā jūs teicāt, ja iespējams ir kāda informācija, ko jums šķiet, kas nav saņemta vai kur, bet tieši tāpatās jūs varat nākt, ja kurā brīdī ir bijuši tātad, gan šeit ir izpilddirektors, gan šeit ir visi pārējie cilvēki, kas strādā uz to. Neticu, ka kādam būtu komunikācija, kādā atteikt.
Mēs sev vai jautājumu.
Tas jau no jums ir jānāk.
Mēs, nu, ja runājam par decembru, tad mēs runājam par bendrās, un mēs arī kad jautājums, vai tas ierakstīts, vai tas pēc komunikācijas, vai domas sēdi, pēc tam, kad diskutēt.
Jā.
Tas ir jautājums, bet runāt, mēs runājam. Ja vajag noteikti, tad ir man ir ierosinājums, lai nebūtu turpmāk arī tā, ka ir beidot domas sēdi un izslēgt mikrofonu, bet tam vēl diskutē, vai ne? Tad varbūt tiešām ir jāturpina un visu laiku, lai ierakstīt, lai nav pēc tam pārmetumi
Nu jā, nu tas, lai mēs deputāti arī pie tiem ierakstiem varam piekļūt, jā?
Jums cienījami deputāti, jūs varat piekļūt pie
komitejas. Komitejas sēdi, es atgribētu dzirdēt, tad turrakstīšu jums iesniegumus, man izsniegsiet ierakstu par komitejas sēdi? Kāpēc neizsniegsiet?
Bet jā, nu tas arī
ir sensitīvie dati.
Kādi sensitīvie dati pēc deputātu?
Kolēģi, atgriezīsimies.
Paga, kas te nav?
Jurīgi, kolēģi, lūdzu ievērosim kārtību un runāsim par jautājumu pēc būtības.
Tieši tāpēc, nu vaiprāts kaut kāds, vai ne? Tas, kas mums ir jādzird, to mēs nevaram dzirdēt, to, ko viņi grib, to viņi tik spiež ausē iekšā, vai ne?
Juri, iztiksim lūdzu bez savstarpējiem apvainojumiem un demagoģijas, lūdzu atgriezīsimies pie jautājumu, ko mēs šobrīd lemjam. Tātad lūdzu vēl jautājumi.
Nu neko nelemsim, nu kas mums vienkārši
nospiež vārā? Tātad kopumā vēlreiz pirms... Jā, lūdzu.
Saņemt jūs varat, bet tajā sadaļā, kur sensitīvi dati iekšā, to jūs vienkārši tur būs.
Tad jūs man viņu izsniegsiet, ja? Es uzrakstīšu iesniegumu, ok, visi kārši.
Tikai tajā sadaļā, kur ir par informāciju, par iedzīvi, kuru varat atpazīt un tā.
Tā ir man kompetence, vai es izsniegšu, vai es neizsniegšu. Jūs mani būsiet izsnieguši, tālāk es runāšu pats ar šiem deputātiem, vai es varu viņam dot vai nevar. Ne deputātiem, bet cilvēkiem.
Ar tavu. Būtības tur būs iekšā, nebūs Pēters Jānis, dzīvojuši tur un tur viņa
personas.
Jā, protams.
Es atvainojos, šeit nav strīdu, pilnīgi ne par ko.
Vienkārši ir noliegums. Strīdi jau nav, ir vienkārši liegums. Nedos.
Liegumā nav.
Viss kārtībā es uzrakstīšu iesniegumu, gribētu izsniegsiet vai neizsniegsiet.
Vēlreiz konkretizējot, tātad es vēlētos, lai mēs aizējam apakaļ pie bērnu dārza, bet tātad jautājums pilnīgi nepacēlās par to, ka ieraksts nav iespējami. Runa bija par to, ka mēs aizsargājam iedzīvotāju, kur notiek likums, ko nosaka likums. Labi, tātad...
Bet varbūt arī kaut kāds, varbūt, tas balsojums būs precīzi tāds, kā vai varbūt vēl kāds cits priekšlikums par balsojumu, nu teiksim tā. Nu.
Nē, šajā brīdī mēs balsojām par konkrēto aizņēmumu vēl. Bet, nākošais, ja mēs
esam... Nevar būt,
jā. Lūdzu?
Citu variantu nevar būt vai priekš.
Šajā brīdī nē.
Bet tikko mēs nobēlēs par aizņēmumu, tā īstenībā jau vilciens iet uz priekšu. Un viņi jau sāk strādāt pie tā cipara, lai vienkārši to izdarīt darbu.
Tātad, kolēģi, es aicinu jūs mazliet ieklausīties manī. Un tātad šajā brīdī, ko mēs dzirdējām par badžām, tātad mēs visi zinām, ka bērndārs ir trešās grupas būve. Tātad, ko nozīmē trešās grupas būve? trešās grupas būvi pārauga neatkarīgs eksperts, ko nozīmē Valsts būvniecības kontroles birojs. Un par to jūs vilnīgi visi esat informēti. Un tātad šajā brīdī izteiktās bažas par to, ka kādi līdzekļi tiek izšķērdīgi izmantoti, tas nav iespējams, jo Būvniecības valsts kontroles birojs ir pilnīgi neatkarīga organizācija. Nākošais. Tātad kopējā aizņēmuma summa, ko mēs šobrīd ņemam un paredzamiem līdzekļi 20-70 tūkstoši, ko 20 gadu laikā mums jādod ir. Tātad paredzamais bērnu skaits ir 140 bērni, un tas nozīmē, ka šobrīd mēs domājam par to, ka katram bērnam šī bērndārza būvniecība izmaksās 943 eiro gadā. Ja mēs šo bērnu, teiksim, ko mēs viņam varam dot, nerunājot pat par vecākiem un nerunājot pat par darbiniekiem, kas tur strādā sadalam ar 365 gada dienām, tas nozīmē, ka mēs šobrīd balsojam 20 gadu laikā, ka mēs katram bērnam 258 eiro dienā varam atvēlēt no šīs pašvaldības, lai viņiem ir labs sakārtots bērndārdzus.
Kaist runa.
Elementāra cipari.
Paldies, varat, tiešām, vot tagad tas bija tas, ko es teicu, ko iepriekš mēs visi gribējām dzirdēt, jo, pieņemsim, mums jau komitejas sēdē prasījām, cik bērndārzā, cik paredzēts vai kas, no kurienes tā informācija tagad ir, kad iepriekš nevarēja.
Viņi jau ir bijusi visi.
Mēs taču izdiskutējām.
Nē, jā.
Sēdē, mēs jau kaut kādu.
Bet ar visu to jau tāmes nav. Nekā nav, tas kāds priedīs.
Mēs teicām vismaz kaut kādu kvadrātus, kaut kādu bērnu.
Baldi, ja mēs atgriežamies pie tā, nē, es tiešām gribu, ja mēs kopā vienojamies par to, ka par informāciju jūs vēlaties vēl kaut ko saņemt, kur vienā, jebkurā brīdī informācija jums ir saņemama. Par to varam pilnīgi nediskutēt šajā brīdī. Un es vēlreiz pateicos jums par ieteiktajiem priekšlikumiem, ko mēs attīstības komitejas sēdē vienojāmies. Un tā arī, kā valde ieteikums, Benicis ieteikums, ja viss, kas mēs šeit esam, turpinam darbu. Šobrīd ir jāpieņem lēmums. Un es aicinu tātad pārtraukt šo diskusiju un pāriet pie otrā darba kārtības jautājuma. Lūdzu.
Viņus nekārši nekārši mūsu stundu.
Kolēģi, lūdzu, vēl mazliet vārds izpildu direktoram. Lūdzu.
Es esmu atpakaļ paskatīties uz līdzības patālēs, bet tieši tāpat par A9 rekonstrukciju. Un no tāpatās summa nebija zinām, bet mēs zinām, ko mēs gribam pavērst. Summa mēs vienmēr zināsim tikai iepirkumā.
Ja iepirkumā īstenībā būtu arī normāli pietiekušās vairākas kompānijas konkrēti, tad es saprastu, ka šīs ir vienkārši
mūsu un nekas vairāk. Zinu visu tikai pēc iepirkumā. Tad, es pateicu to, ko es gribēju.
Bet tad to būvniecību mums būs vēl viens iepirkums, ja?
Nu, nē, tak. Tu naivsies? Nu nebūs, nu.
Nu bet teiksim,
varbūt viss, kā paņems, nav tā kāds vērētē pašā brīdī.
Par tām gaitām, teiksim, un tomēr
viņie kā... cilvēki, par to mēs vienojāmies otrdien, un par to mēs vispār vairāk nediskutējam. Lūdzu, pieņemiet, ka tā arī ir. Mēs tieši vienojāmies gan par bērndārza būvniecību, gan par pārējo. Un vēl jautājums, tātad, ja jums kāds ir, jebkurš speciālists ar jums runās, atbildēs un teiks, šeit mēs nevaram emocionāli runāt, ko katrs domā vai raksta. Mums ir vienkārši jāpieņem lēmums, vai mēs varam saviem bērniem šo bērndārzu uzbūvēt.
Mēs ļoti gribam saviem bērniem šo bērndārzu. Nelaik tagad šito te savu dzeju lasīt.
Jā, īstenībā, labi, jā. Lūdzu pēc būtības. Tātad
es... Tā, ka es nepiedalos balsojumā.
Jā, tātad es aicinu jūs pievērsties otrajam jautājumam par aizņēmumu no valsts kases Skrunas novada pirmskolas izglītības iestādes Liepziediņš, ēkas projektēšanas, būvniecības un autoru uzraudzības finansēšanai. Lūdzu, kas ir par šo lēmumu? Tātad Ivo Aldis, Jānis, Andrejs, Ainars, Ivars, Dzintars.
Vienu momentu.
Inese, Aivars, Gunta, Loreta. Paldies. Tātad, kas ir pret? pret Aivars un kas atturās Valdis un Benita un balsojumā.
Nepiedalos es.
Nepiedalās Juris.
Jā.
Paldies.
Jūs arī nepiedalāties, ja?
Nē,
mēs nobalsoju par.
Nobalsoju. To Juris lūdzu pielikt pie protokola.
Protams. Nākošais jautājums par ēdināšanas izmaksu sekšanas Krūnas novada pašvaldības izglītības iestādēs. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu. Tātad, lūdzu, valsosim.
Kas tas? Nā, tas bija tas.
Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Piektais jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un nokavējumu naudas dzēšanu. Pagājušajā sēdē tātad mēs lēmām šos divus jautājumus un viens bija, ka mēs šos nodokļus neatlaižam un otrs ir bija jautājums par to, ka iznomātā platība sakarā ar lauku dienas pārbaudu nav atklāta. Aija, es lūdzu tavu skaidrojumu, lai deputāti varētu pieņemt galīgo lēmumu. Jā, es lūdzu vienkārši pievērst šim tātad lietai uzmanību, jā, tātad lūdzu tātad neizskatīt šo...
Nevērst šādu gadījumu,
ja?
kur ir, teiksim, reiknāt nodokus par dabā neesošu zemi, kur no cilvēks no 2006. Gada arī ir abrīnojums, un nezinu, ka viņi vispār dabā
neesošu. Nē, šobrīd lemjam pēc būtības, tātad mēs tātad šo jautājumu izņemam no lēmuma projekta un balsojam par par nokavējumu naudas dzēšanu un tātad kas ir par nokavējumu naudas dzēšanu?
Kas tas?
Parādu dzērsim.
Par parādu. Lēmumu
projektu.
Bija lēmumu projekts par parādu dzēšanu Bužokai.
Šobrīd Aija runā par 4.1 punktu.
Par 5, ne?
Ne 4.
Lēmumu projektām.
Par 5.
Da,
kārtību. 5.
Jā, bet
piekto punktu kopā 4.1 punktu.
Var
dzirdēt
par ko jābalsam.
Tātad mēs izņemam ārā no lēmuma projekta dzēst attiecīgai personai, kur ir deklarēta Rudbāržu pagastā, tātad parādi.
Varbūt vieglāk būtu, ja mēs lasītu to, par ko mēs balsosim, kas paliek tajā projektā.
Šajā brīdī mēs, teiksim, esam pieņēmuši lēmumu, kad ja mēs šo 4.1 punktu pēc aizkāpiņas skaidrojumu izņemam ārā un to neiekļaujam lēmuma projektā.
Kas paliek?
Jā.
Kāds izmainīs?
Nē. To punktu mēs vienkārši izņemam ārā un kāpiņu turpina strādāt ar šo cilvēku.
Bet komitejas sēdējā mēs nobalsojam, ka tas jautājums iet uz...
Jā, šobrīd es jums jautāju, ka mēs viņu izņemam ārā.
Ā, tad mēs balsojam vai izņemt ārā vai iekļaut?
Nē, šajā brīdī es jums aicinu tātad...
Viņš ir jāizņem
ārā. Es...
Balsojam par to, ka izņemt ārā.
Kā lūdzu?
Tur vispār nav balsojam.
Nolēs to otru, kas paliek.
Un tātad mums paliek otrs, ko mēs aiz...
Kā viņš grib saprast? Ko jūs tad darāt?
Kolēģi, lūdzu, kolēģi, lūdzu cieņu vienam pret otru, lūdzu nedzēst tātad parādu 28,64 eiro vērtībā, pamatojoties uz iesniegumu, kur minētā persona tātad saka, ka viņam iepriekšējā gadā nebija līdzekļi.
Nē, es nesapratu, tā zeme nebija, jā, tad?
Nē. Tur bija divi punkti.
Tur bija divi punkti. Tur bija divi punkti.
Ko man jāpārzūnu?
Tā, lūdzu, vēl vienreiz, ja ir kādi jautājumi, lūdzu, konkrēti jautājiet, ko jūs vēlējāties pavaicāt tātad.
Tas tam cilvēkam nebija tā zeme, jā?
Pirmais, to mēs tātad lūdzam izņemt ārā, lai Kāpiņas kundze turpina strādāt ar šo cilvēku, bet mums nebalsot... Nē. Mēs kā doma neizskatīsim šo jautājumu, jo tā ir tālākā rīcība.
Komitejā viņš bija?
Komitejā bija, bet jurists deva skaidrojumu, kad, kad šī gadījuma nav likumā par nodokļiem un nodevām, šis gadījums neatiecās uz to. Ka nav tāda panta, uz ko mēs varam piemērot šim gadījumam.
Pilon arī iesūtījis jautājumu. Tur nolās. Es domāju, ka viņi iesūtīja jautājumu. Pilon iesūtīja tev
jautājumu.
No zāli vajag tagad atbalstīt. Vajag izlasīt jautājumu.
Tātad lūdzu balsosim par to, lai mēs izņemtu tātad jautājumu 4.1 par... parāda dzēšana, kurā nav šī zeme konstatēta un ļaut tālāk speciālistam strādāt ar šo cilvēku. Lūdzu izņemt no domes sēdes tātad šī lēmuma ārā. Kas ir par?
Izņemt ārā.
Paldies, vienbalsīgi. Un tātad lemsim par jautājumu, ko mēs virzījām jau komiteju sēdē. Tātad, jā, tātad, kurš ir par to, kā mēs nedzēšam šo parādu? Kas par?
Es neesmu par. Mēs jādzēšam.
Es neesmu par, jā.
Tātad,
es par dzēšam.
Nē, tas ir cits tagad jau.
Tagad jau tātad, Ivo, Aldis, Aina, Andrejs, Jāni, Jānis, Ainars, Ivars, Dzintars, Aivars, Benita, Ines, Aivars, Gunta, Loreta. Lūdzu, kas ir pret?
Es nevalso vispār, es arī nesaprotu tagad. Piektais punkts mums bija tagad, nu piektais punkts, kā mēs varam puspunkti?
Lūdzu, kas ir pret?
Es nesaprotu. Mēs
ņemam ārā puspunkti.
Te ir viens punkts, te nav divi punkti.
Pret nav, atrās?
Es nebalso.
Es arī nebalso.
Tātad Pakul Valdis un tātad Jūris nebalso. Jā, un tad lūdzu pēc tam, nu jā, tad ar Evu sarunāsiet par šo, pēc nebalsot. Nākošais jautājums, sestais jautājums par Oskara Kalpa Krudbāžu sākuma skolas direktora atbrīvošanu no amata. Tātad, lūdzu, kas ir par? Paldies vienbalsīgi. Nākošais jautājums par izmaiņām Strundas novada pašvaldības amata sarakstā. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums par izmaiņām Strundas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas sastāvā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Devītais jautājums par Strundas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais jautājums par Strundas novada pašvaldības 26. oktobra saistošo noteikumu par sociālo pakalpojumu saņemšanu un samaksas kārtības Krundas novadā precizēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 11. jautājums par nekustamā īpašuma Krundas pagastās Krundas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 12. jautājums par ēku īpašumu izveidošanu adreses Krundas novads piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 13. jautājums par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 14. jautājums par nosaukumu Jaunmuižas Krundas pagasts Krundas novads anulēšanu zemes vienībai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 15. jautājums par adreses Rudbāžu pagastu Skrundas novads anulēšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Paldies par darbu. Līdz ar to domas sēdi pasludinu par slēgtu.